Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi dana za ovaj ponedjeljak, četvrti dan mjeseca marta. U Podgorici danas zasjeda Savjet za odbranu i bezbjednost Crne Gore. U maju Kosovo i Albanija ukidaju roaming između dvije zemlje. U Beču se sastaju američki i ruski generali o ratu u Siriji. U naletu tornada u američkoj Alabami stradale najmanje 23 osobe. I sadržaja emisije povodom trijumfa koalicije albanskih partija u Tuzima, tradicionalnom uporištu DPS-a, Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje za Radio Slobodna Evropa primjećuje kako izborni epilog u Tuzima šalje dvije važne poruke.
Prva je da je DPS značajno oslabljen, a druga da manjine, u ovom slučaju albanska manjina, ne vide u DPS-u više dominantan politički izraz.
No najprije opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Podgorici će danas zasjedati Savjet za odbranu i bezbjednost kojim će predsjedavati predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Na sjednici u Vili Gorica će se, najavljeno je, razmatrati proces integracije nacionalnog sistema zaštite vazdušnog prostora u NATO integrisani sistem i definisanje nacionalnog autoriteta. Planirano je i razmatranje odluke o upućivanju pripadnika vojske Crne Gore u novu NATO misiju, kadrovska i druga pitanja iz nadležnosti Savjeta, kaže se u saopštenju. Američke kompanije se okreću ka Crnoj Gori, to je na konferenciji koju organizuje Američka privredna komora u Crnoj Gori, saopštila ambasadorka SAD-a u Podgorici Judy Rising-Reinke. Mislim da je sada pravo vrijeme da Crna Gora izabere američke brendove i dobro vrijeme za američke kompanije da izaberu Crnu Goru, saopštila je ambasadorka SAD-a u Podgorici. Premijer Duško Marković je na istoj konferenciji kazao da je ekonomski rast u Crnoj Gori iznad 4,5% u posljednje dvije godine i da je, kako je naveo, smanjena nezaposlenost sa 22,4% u februaru 2017. na 16,61% u februaru ove godine, precizirao je premijer Marković. Suđenje bivšem gradonačelniku Podgorice Miomiru Mugoši zbog zloupotrebe službenog položaja u slučaju carine bit će nastavljeno danas. Mugoša inače ranije odbio da pregovara o potpisivanju sporazuma o priznanju krivice u slučaju carine, kojim je budžet glavnog grada oštećen za 6,7 miliona eura. Mugoša se prema optužnici tereti da je 2007. godine zloupotrijebio položaj tako što je bez odluke lokalnog parlamenta omogućio prodaju vrijednog zemljišta od 15,2 hiljade kvadrata na starom aerodromu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Od maja roaming tarife u telekomunikacijama između Kosova i Albanije trebalo bi da budu uklonjene, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa nacionalni koordinator dvije vlade Fatmir Ljomaj. Dodao je da je ukidanje roaming tarifa, kao i mnogi drugi sporazumi postignuti između Kosova i Albanije, na dobrom putu sprovođenja. Evropska unija je u međuvremenu zatražila od svih država Zapadnog Balkana da ukinu roaming tarife u cilju, kako je navedeno, olakšavanja komunikacije među građanima. I ostale vijesti iz svijeta, u Beču se sastaju američki i ruski generali, a glavna tema razgovora je osmogodišnji građanski rat u Siriji, u kojem su dvije zemlje umješane zajedno sa Turskom i Iranom. Iako je američki predsjednik Donald Trump najavio povlačenje SAD-a, su ipak odlučile da ostave dio snaga da bi zaštitili svoje kurdske saveznike, najefikasnije kopnene trupe u borbi protiv militantske islamske države. Sjedinjene Američke Države su zvanično zatvorile konzulat u Jerusalimu. Decenijama je konzulat funkcionisao kao de facto ambasada za Palestince. Sada će njima biti namijenjeno odjeljenje za palestinska pitanja u okviru ambasade. Simbolična promjena, objavljena jutros u State Departmentu, daje ovlašćenje na diplomatskim kanalima SAD-a sa zapadnom obalom i pojasom Gaze ambasadoru Davidu Friedmanu, koji dugo godina podržava i prikuplja novac za pokret jevrejskih naseljenika na zapadnoj obali i oštro kritikuje palestinsko rukovodstvo. Zvaničnik pakistanske željeznice izjavio je da je obnovljeno funkcionisanje ključne željezničke linije sa susjednom Indijom, što je znak popuštanja tenzija poslije velike eskalacije prošle sedmice u regionu Kašmira. Portparol željeznice Ejaz Šah je kazao da je iz Lahorea na istoku Pakistana danas krenuo voz prema indijskom gradu Ateri sa oko 180 putnika, prenio je Associated Press. Najmanje 23 osobe su poginule u naletu tornada u američkoj državi Alabami. Nažalost, bilans iznosi 23, rekao je šerif okruga Lee, Jay Jones. On je kazao da je dvoje povrijeđenih na intenzivnoj njezi, da među stradalima ima djece i da se strahuje da će konačni bilans žrtava biti veći. Američka meteorološka služba svrstala je tornado u kategoriju F3, što znači da je brzina vjetra dostizala 266 km na sat. Oko 1000 vatrogasaca bori se protiv šumskih požara koji su progutali kuće na jugu Australije tokom najtoplijeg zabilježenog ljeta u ovoj zemlji. Temperatura je tokom vikenda prešla 40 stepeni Celzijusovih, a požari su buknuli u državi Viktorija, zbog čega su hiljade ljudi morali da napuste svoje domove, prenio je AFP.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Opštinska izborna komisija Tuzi utvrdila je privremene rezultate glasanja na jučerašnjim lokalnim izborima, prema kojima postoji mogućnost da koalicija albanskih nacionalnih stranaka i Demokratska Crna Gora formiraju vladajuću koaliciju. Sa upravo završene sjednice za Radio Slobodna Evropa je govorio predsjednik izborne komisije Tuzi Štjefan Ujkić. Izvještava Srđan Janković.
Koaliciona izborna lista albanskih nacionalnih partija pod nazivom Albanski forum je osvojila najviše mandata na lokalnim izborima u opštini Tuzi, dok je Demokratska partija socijalista na drugom mjestu. Potom slijede Bošnjačka stranka, te Socijaldemokrate i Demokratska Crna Gora, saopštio je za naš radio privremene rezultate glasanja predsjednik izborne komisije Tuzi Štjefan Ujkić.
Utvrđeni su preliminarni, odnosno privremeni rezultati glasanja za izbore odbornika u opštini Tuzi. Ovaj procenat izlaznosti je 66,3. Evo rezultata, kažem privremeni. Tuzi pobeđuje DPS Milo Đukanović 10. Za dobrog građana Malesije nema. Aleksa Bečić, Demokrate, pobjeda ne podjela 1. Socijaldemokrat Ivan Brajević dosljedno za Tuzi 1. Malesije nas ujedinjuje 16 i Bošnjačka stranka Mudar izbor 4. Ukupno važećih listića odnosno izašlih birača je važećih, ponavljam, 7813.
Da bi rezultati bili konačni, potrebno je sačekati još 72 sata koliko političke partije, učesnice na izborima, imaju rok da eventualno podnesu prigovore. Odgovarajući na naše pitanje da li je do sada bilo prigovora koji se odnose na izborni proces, predsjednik izborne komisije Štjefan Ujkić je rekao:
Mi smo zapisnike dobili, potpisane. Sad ima rok za žalbe koji iznosi 72 sata, pa da vidimo šta će dalje, šta će preduzimati politički subjekti koji su se kandidovali na ovim izborima.
U prvom obraćanju javnosti nakon saopštavanja nezvaničnih procjena rezultata izbora, političke partije koje su učestvovale u izbornom procesu u Tuzima su saopštile dva moguća scenarija za formiranje vlasti. Jedan je da vladajuću koaliciju u Tuzima formiraju političke partije koje su partneri na državnom nivou, a drugi scenario je da Albanski forum formira vlast sa Demokratskom Crnom Gorom koja je osvojila jedan odbornički mandat. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon trijumfa albanskih nacionalnih partija na izborima u Tuzima i značajnog pada popularnosti Đukanovićevog DPS-a u svom tradicionalnom uporištu, otvara se pitanje ko će formirati novu vlast u najmlađoj crnogorskoj opštini. Da li će jedan nedostajući odbornički mandat Albanski forum naći u nekoj od manjih partija koje su prešle cenzus ili je moguća široka koalicija sa DPS-om? Na kraju, može li konačni epilog uticati i na odnose na državnom nivou gdje su predstavnici Albanaca bili neizostavni dio Đukanovićeve vlasti? Odgovore je tražio Dimitrije Jovićević.
U ime Tuz! Tako je sinoć bilo u Tuzima, centru Malesije, pograničnom kraju između Crne Gore i Albanije, u kome su većina stanovništva Albanci. Uz razvijene albanske zastave, mještani te najmlađe crnogorske opštine prvi put slavili su bez pristalica Đukanovićeve Demokratske partije socijalista, u mjestu koje je bilo dugogodišnje tradicionalno uporište te stranke, dok su Tuzi bili gradska opština u sastavu Podgorice. Međutim, prvi put na jednoj izbornoj listi Albanci su trijumfovali u bloku nazvanom Albanski forum. Nik Đeljošaj, poslanik albanske alternative u crnogorskom parlamentu, koja zajedno sa Demokratskim savezom i Demokratskom unijom Albanaca čini Albanski forum, za Radio Slobodna Evropa ističe da se samo desilo ono što je bilo očekivano.
Ovo su bili za nas istorijski izbori. Čekali smo dugo da se ostvari samostalna opština Tuzi i znali smo da će građani da daju svoj glas onim snagama koji su to i ostvarili, tražili i konačno imali. S druge strane, imali smo veliko interesovanje naših ljudi koji žive u inostranstvu.
Sa druge strane, Demokratska partija socijalista, čiji je nosilac liste u Tuzima bio šef države i lider te partije Milo Đukanović, na izborima je nastupala samostalno i iako je najviše odborničkih mjesta u lokalnom parlamentu, u odnosu na izbore iz novembra 2017. izgubila je 4 mandata. Čime pad popularnosti DPS-a u mjestu koje je slovilo za jedno od njenih najtvrđih uporišta, objašnjava Nikola Gegaj, kandidat za odbornika DPS-a u opštini Tuzi.
Došlo je do sinergetskog efekata objedinjavanja albanskih partija, onda je i veliki broj naših iseljenika u dijaspori koji su u velikom broju došli i naravno da su podržali albansku koaliciju i ta koalicija imala izuzetno veliku podršku i od naših susjednih država, drugih subjekata.
Kako osim učesnika izbora u Tuzima, njihove rezultate i specifičnu težinu koje nose, posmatraju politički analitičari. Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje za naš radio primjećuje kako izborni epilog u Tuzima šalje dvije važne poruke.
Prva je da je DPS značajno oslabljen, a druga da manjine, u ovom slučaju albanska manjina, ne vide u DPS-u više dominantan politički izraz. Ovo drugo naglašavam zato što je značajan dio svog imidža DPS gradio na tome što je manjine plašio drugim političkim opcijama, predstavljajući sebe kao najsigurnijih zastupnika i zaštitnik njihovih interesa, a isto to je koristio i u daljoj komunikaciji prema inostranstvu, odnosno prema međunarodnoj zajednici, čime se pozicionirao bolje od opozicionih struktura.
Podsjetimo, Tuzima mjestu nadomak Podgorice, čije glasačko tijelo broji oko 12.000 birača, shodno izmjenama zakona o teritorijalnoj organizaciji, status samostalne opštine koje je oduzet 1958. vraćen je 1. septembra prošle godine, administrativnim izdvajanjem iz glavnog grada. Time je nakon dvodecenijskih najava državne vlasti realizovano obećanje mještanima Malesije, što je za to područje koje ima brojnu dijasporu, posebno u Americi, značilo mogućnost za realizaciju brojnih benefita. Sada preostaje da se vidi kako će se formirati prva vlast u samostalnoj opštini. Da li će Albanski forum u postizborni savez ući sa nekim od manjih partnera ili je moguće formiranje široke koalicije sa DPS-om? To smo pitali Nika Đeljošaja.
Nećemo hipotetički pričati ni o čemu, ali naše već neko viđenje smo već rekli da ćemo mi biti stup onoga koji će da vodi opštinu naredne 4 godine.
Načelno samo, da li to znači da su sve opcije otvorene?
Potom, potom.
Šta očekuje Nikola Gegaj iz DPS-a?
Očekujem da će biti široke koalicije, dakle i DPS-a i albanskih partija i bošnjačke stranke i socijaldemokrata.
Kakav god bio konačan ishod u poslije izbornim kombinatorikama u Tuzima, za Dalibor Kuljarević to neće imati samo lokalan značaj, već se može odraziti i na odnose na državnom nivou, gdje su predstavnici nacionalnih manjina pa i Albanaca neizostavni dio centralne vlasti.
DPS-u definitivno ne odgovara bilo kakav poremećaj u koaliciji na državnom nivou među postojećim koalicijnim partnerima, zato što već ima dovoljno problema na drugim nivoima i suočava se sa sopstvenim slabljenjem. I to čak i po cijenu da žrtvuje vlast u Tuzima. Mi smo i do sada vidjeli da koalicijni partneri, uključujući i albanske stranke, nisu stale u zaštitu DPS-a kada je riječ o seriji svih afera koje se otvaraju i mislim da će DPS pokušati radije da sve drži unutar sopstvene kuće, odnosno da riješi ako ne može da čuva ono što ima već sigurno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
13:45 i ostale teme. Polovina članica Američke privredne komore u Crnoj Gori koje su učestvovale u novom istraživanju ove poslovne organizacije smatra da se poslovni ambijent u Crnoj Gori u prethodnom periodu poboljšao, dok jedna trećina nije primijetila nikakvu promjenu. Ali najozbiljnije primjedbe u okviru poslovnog ambijenta članice Američke privredne komore u Crnoj Gori imaju na netransparentnost usvajanja poreskih politika i vladavinu prava. Tokom susreta sa predstavnicima američkih firmi u Crnoj Gori, premijer Duško Marković je kazao da su ga ove dvije ocjene veoma zabrinule.
Ja mislim da možemo zajedno, da mi našim kvalitetnim poreskim politikama, stimulativnim poreskim politikama, kao što je stopa poreza na dobit, pitali se da li razmišljamo o nekom novom pristupu, razmišljamo i o pristupu da stopu poreza na dobit smanjimo za one kompanije koje svoju dobit reinvestiraju, ili da je smanjimo ili da je ukinemo. Također razmišljamo da damo i neke olakšice koje se tiču poreskog opterećenja rada, već razmišljamo o tome. Mislim da ćemo veoma brzo izaći sa konkretnim predlogom, vodimo taj dijalog sa našim socijalnim partnerima, pokušavamo dođemo do zajedničkog rješenja. Očigledno ne može biti saglasnog pristupa, ali se iskorak mora napraviti i vjerujem da će doći i do povećanja minimalne zarade, ali i do smanjenja poreske stope opterećenja rada koje će relaksirati poslodavce, a povećati standard, povećati plate zaposlenima. Dakle, to je ono o čemu sada razmišljamo i pripremajte se za ovaj zakon o fiskalizaciji, elektronskoj fiskalizaciji prometa roba i usluga. Znam da ste osjetljivi na to ili su neke vaše članice osjetljive, ali mislim da ćemo na tome raditi u ovoj godini i da ćemo sa tim zakonom izaći u parlament.
Još je premijer Marković nagovijestio i određene promjene poreske politike, ali i vjerovatno povećanje minimalne zarade koja se u Crnoj Gori nije mijenjala od 2013. godine i koja je najniža u regionu. Povećanje minimalca će, po Markovićevim riječima, pratiti i smanjenje poreza i doprinosa na zarade.
To me baš zabrinulo jer sam mislio da smo tu napravili važan iskorak i zatražio sam, analizirajući one ocjene, a i vaše preporuke, zatražio sam podatke od Vrhovnog suda kakva je ažurnost suda u ovom trenutku sa aspekta odlučivanja, rokova odlučivanja, dužine procesa. Podaci koje imamo u sudu se ne poklapaju sa ovako negativnom ocjenom vladavine prava sa aspekta rešavanja u sudskim predmetima i sudskih odluka. Ovo ne otvaram da polemišem sa vašom ocjenom, nego da u sljedećem izvještaju da pokušamo da objektiviziramo tu percepciju, da vidimo da li možemo imati konkretne slučajeve vaših članica koji dovode do takve percepcije, da vidimo koji su to predmeti, koji su to slučajevi, da napravimo studiju tih slučajeva i da zajedno sa pravosuđem izanaliziramo i vidimo o čemu se radi. Moguće je da vaše članice gube sudske sporove, ali gubi ih i država. Pogledao sam podatke, u 2017. država je izgubila preko 20 miliona eura, prošle godine 16 miliona eura. Ne možemo da kažemo da su to loši sudovi, nego da je loša administracija, da su loši donosioci odluka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Da li je slučaj dva leta vladinim avionom prošle i početkom ove godine, za koje javnost još ne zna koja im je bila svrha, ponovo pokazao da državne institucije Crne Gore i dalje ostaju zatvorene za one koji pokušavaju da istraže da li u tim i sličnim slučajevima ima zloupotrebe javnih resursa, odnosno državne imovine. Zašto građani ne mogu da dobiju informacije o tome kako država koristi imovinu kupljenu njihovim novcem? Predrag Tomović.
Iz vlade Crne Gore još nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa koja je bila svrha letova vladinim avionom ka Palmi de Majorki u septembru prošle godine kao i Malti početkom ove godine. Pitanje smo uputili naime nakon objavljivanja informacije istraživačkog centra mreže za afirmaciju nevladinog sektora o letovima aviona Lear Jet 45 ka te dvije mediteranske destinacije. Prema informacijama do kojih je došla ta NVO, vladin mlaznjak na aerodromu Palma de Majorci sletio je 13. septembra decembra prošle godine u 19.14 i da je tog i narednog dana bio parkiran na dijelu aerodroma za male avione. Istraživački centar Mansa ostaje uskraćeni za odgovor koja je bila svrha leta vladinog aviona za Maltu početkom ove godine. Vladin avion iz Podgorice za Maltu poletio 24. januara, a vratio se tek 3. februara. Prema zvaničnim podacima sa sajtova Skupštine vlade i predsjednika Crne Gore, u tom periodu nije bilo planiranih posjeta Malti. Dejan Milovac iz Mansa za Radio Slobodna Evropa kaže da građani imaju pravo da znaju kako država gazduje avionom za čije održavanje i servis godišnje plaćaju preko 700.000 eura.
Mi smo tražili prije svega podatke unazad, znači 4 godine, od generalnog sekretarijata vlada, odnosno od njihovog avioservisa, da nam daju podatke ne o tome ko je letio, jer jako često kažu da su to privatni podaci, već na koje destinacije letio avion, šta je bila svrha tih putovanja i koliko je to u konačnom koštalo građane Crne Gore. Naravno, ta pitanja smo postavili još početkom februara i nismo dobili odgovor na ta pitanja, a i na pitanja za ova konkretno 2 leta, kada je u pitanju Palma de Mallorca i kada je u pitanju zadržavanje vladinog aviona čitavih 10 dana na Malti.
Prema uputstvu o uslovima i načinu korišćenja aviona kojim raspolaže generalni sekretarijat vlade Crne Gore, koje je donijet u aprilu 2015. godine na osnovu uredbe o uslovima i načinu korišćenja prevoznih sredstava u svojini Crne Gore, službeni avion bez naknade koriste predsjednik države, premijer i predsjednik skupštine. Prema podacima iz državnog budžeta, za održavanje letjelice je u periodu od 2015. do 2017. godine izdvojeno preko 2 miliona eura. Podaci o tome koliko je generalni sekretarijat izdvojio za letove vladinim mlaznjakom prošle godine još uvijek nisu poznati. Ponovo Dejan Milovac iz Mansa.
Praksa govori da su institucije državne, kada u pitanju trošenja sredstava, jako često zatvorene da se određeni broj podataka može dobiti, ali ne i oni podaci kada postoji ozbiljna sumnja da se radi o zloupotrebi državnih sredstava. Svakako već za Palma de Mallorca na izmaku ljeta prošle godine jeste podatak koji je zanimljiv i za građane i može da ukaže da se neko odlučio da iskoristi vladin avion da posjeti tu egzotičnu destinaciju. Upravo zbog toga smo tražili vrlo konkretno i za taj let, znači pored svega ostalog, da dobijemo podatke i da čujemo zapravo šta je bio povod da se sredinom septembra prošle godine leti za Palma de Mallorca.
U Građanskoj alijansi godinama istražuju slučajeve zloupotrebe državnih resursa i kako za Radio Slobodna Evropa kaže Boris Raonić, oni ne primjećuju da se stanje u tom smislu poboljšalo u posljednje vrijeme, naprotiv.
Tu vrstu neracionalnosti i slobodno mogu reći bahatosti, kakve građani svakodnevno mogu da gledaju kada su u pitanju i korištenje službenih automobila, evo vidimo i aviona, mada je to i dalje upitno koji je bio povod, ali evo samim tim što ne žele da odgovore, onda to daje dodatnu sumnju da može biti eventualna zloupotreba. Nažalost, nikakvog pomaka nema osim unazad i koliko sve to građane može da košta, više puta smo govorili, to su ogromna sredstva.
To ko se sve i zašto vozio vladinim avionom je i ranijih godina bilo misterija. Naime, Mans je te podatke od generalnog sekretarijata vlade Crne Gore tražila i za period 1. septembar 2009. do 28. februara 2011. godine, ali ih ni tada nije su dobili. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A sa međunarodne scene o sastanku američkih i ruskih generala u Beču, gdje je glavna tema razgovora osmogodišnji građanski rat u Siriji u kojem su dvije zemlje umješane zajedno sa Turskom i Iranom. Iako je američki predsjednik Donald Trump najavio povlačenje, Sjedinjene Države su ipak odlučile da ostave dio snaga da bi zaštitili svoje kurdske saveznike, najefikasnije kopnene trupe u borbi protiv Islamske države. Više zna Biljana Jovićević.
Glavni američki i ruski generali predvođeni načelnicima generalštabova Josephom Dunfordom i Valerijem Gerasimovim razmatraju sirijski sukob, ali će, kako je rečeno, razgovarati i o ostalim važnim pitanjima u odnosima između dvije zemlje.
Dvojica vojnih lidera će razmotriti smanjenje rizika od konflikta između dvije strane i ruske operacije u Siriji. plus razmijeniti gledišta na američko-ruske vojne odnose i aktuelnu bezbjednosnu situaciju u Europi i drugim ključnim tačkama.
Rekao je pukovnik Patrick Ryder, portparol američkog generalštaba. Od ruskog ulaska u sukob u Siriji krajem septembra 2015. Moskva i Washington su svaku u svojoj oblasti vodili operacije protiv Islamske države, upozoravajući jedni druge o planiranim vazdušnim udarima da ne bi došlo do konflikta. Američki predsjednik Donald Trump u decembru je iznenadio američki kongres, ali i međunarodne saveznike, najavom da će SAD povući svih 2000 trupa koliko imaju u Siriji. Trump je rekao da su trupe tamo nepotrebne jer su militanti takozvane Islamske države poraženi. Trumpovi republikanci te demokrate i neki strani zvaničnici kritikovali su odluku zbog, kako su rekli, brzog povlačenja i ostavljanja kurskih saveznika na nemilost turskih snaga te praktičnog predavanja pobjede u ruke Rusiji i Iranu. Bijela kuća je prošlog mjeseca pojasnila svoj plan o povlačenju, rekavši da će ipak ostaviti 400 snaga za čuvanje mira u Siriji da bi pomogli zaštiti Kurda. Rusija zajedno sa Iranom osigurava ključnu podršku vladi sirijskog predsjednika Bašara al-Asada u osmogodišnjem ratu. Sjedinjene države i Turska pak u Siriji podržavaju različite pobunjeničke grupe. U avgustu prošle godine Rusija je poslala povjerljivo pismo čiji je sadržaj procurio, a koji sadrži prijedlog o saradnji da bi obezbijedili obnovu Sirije i povratak izbjeglica. Washington pak trenutno pregovara sa zapadnim saveznicima koji su u koaliciji protiv takozvane Islamske države o formiranju međunarodnih snaga koje bi obučavale bezbjednosne snage koje bi bile sposobne da stabilizuju dijelove Sirije. Generali Danford i Gerasimov su se susrijetili periodično u 2018. pokušavajući da deeskaliraju tenzije i obnove komunikaciju, no dvije zemlje su također u novom sporu zbog odluke Sjedinjenih Država da se povuku iz ANF ugovora o zabrani upotrebe nuklearnih raketa jer tvrde da Rusija krši njegove odredbe novoproizvedenom raketom. Rusija, koja odbacuje optužbe, također je najavila povlačenje iz ovog strateškog sporazuma koji objema supersilama zabranjuje razvoj, proizvodnju i raspoređivanje krstarećih balističkih raketa koje se lansiraju sa zemlje i čiji je domet između 500 i 5500 km.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A do kraja je emisija naša rubrika Dnevno i pregled pisanja svjetske štampe.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana. Šanse izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da na izborima sljedećeg mjeseca dobije peti mandat na čelu vlade smanjene su pošto je protiv njega najavljena optužnica za korupciju, dok je u zaletu njegov glavni rival general Benny Gantz, novajlija u politici bez ozbiljnog političkog programa, pišu svjetski mediji. Agencija Bloomberg piše da bi prema posljednjim anketama optužbe za korupciju koju je državni tužilac Avihai Mandelbilt najavljuje protiv Netanjahua mogle biti dovoljne da pomere rezultate izbora kao opoziciji levog centra. Anketa objavljena u nedjelju pokazuje da bi blok plavo i belo, koji predvode Gantz i bivši ministar financija Jair Lapid, mogao da obrazuje vladu sa podrškom 61 poslanika u odnosu na 59 koji bi podržali desničarsku vladu Netanjahove stranke Likud. Pre najave optužnice, ankete su predviđali da će Netanjahov blok imati 61 poslanika, ukazuje Bloomberg. CNN pak piše da će Netanjahu da bi došao do petog mandata morati da izdrži političku borbu svog života. Osim suočavanja sa mogućom optužnicom i borbe za podršku građana, Netanjahu će morati da se potrudi i oko svojih dosadašnjih desničarskih koalicijonih partnera. Ali, pored svega, veliku glavobolju bi mu mogao doneti njegov prijatelj i saveznik, predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump, ocenjuje američka televizija. Izraelski premijer tek treba da vidi da li su uspjeli njegovi pokušaj da diskredituje istrage u stilu svog prijatelja Donalda Trumpa. Nazvao ih je lovom na veštice pod vođstvom medija i njihovih lažnih vesti, ocjenjuje CNN i dodaje da će Netanjahu, čak i da pobedi na izborima i okupi desničarsku vladu, uskoro se suočiti sa sljedećim izazovom, Trumpovim mirovnim planom. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Nenad Branković i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnji.